Mér langar til þess að ræða hér aðeins framhaldsskóla landsins sem eru merkilega stofnanir og skila ungu fólki út í lífið ýmist til frekara náms eða til starfa. Þetta er mikilvægur áfangi í lífi hvers og eins og þeir sem að stýra þar starfi og ala upp þetta unga fólk leggja mikla áslag að gera það sem allar best og fara vel með ríkisfé sem að er lagt fram til þessar hluta og eitt af því sem hefur verið gert til þess að hagræða og til þess að gera ungu fólki auðveldar að klára nám sitt á réttum tíma er að samtök nokkurra framhaldsskóla, nánar tiltekið 13, eru þar sem við köllum fjarmenntaskólarnir. Og þessi skólar, 13, þeir hafa það markmiði að skiptast á nemendum eftir því hver er að kenna hvaða grein. Ef ég tek svona raunhátt dæmi að nemandi til dæmis í skóla A, hann vantar að geta klárað líffræði 103 á þessari önn, það er vísu komin önnur heita á þetta núna en breytir engu. Og það eru fáir nemendur í hans skóla til þess að hann geti fengið kennslu í því fagi og þá er kannski hægt að taka þetta nám í öðrum skóla og svona reyna menn að hagra það, að skipta á milli sín nemendum og þetta er allt sem að gert til þess að draga kostnaði, gera nemendum auðveldara fyrir, að klára réttum tíma og til þess að styrkja í rauninni stöðu framhaldsskólans og þeirra sem þar stundar nám. Ég hafði reynda hugsanir að koma inn á fleiri hluti hér. Ég vona að ég fái tækifæri til þess, en læt þetta duga.
Þá tekur máls háttvirtur 9. þingmaður Norðvestur kjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson.